Prezidantiin Amerikaa Barack Obama dargaggoo biyya Afrikaa bulchan 115 ta biyya Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran 40 keessa dhufan mariif White House'itti simatan. Akka gabaas Kent Kleenitti Prezidant Obamaan yaaddoof gaafii dargaggoo biyya Afrikaa ta gargaraallee caqasanii namo.
Prezidant Obamaan kaleessa galma gama bahaa ka White House keessatti walga'iituun eegamin geggeessame irratti sa'a tokkoof dargaggoota dhaabbatoota hawaasa biyyoota Afrikaa irraa dhufan waliin mari'atan. Afrikaadhaan ardii dargaggeetti ka jedhan Prezidant Obamaan irra jireessi uummata Afrikaa kan umriin 30 gadii ta'uu ibsanii mootummaan isaanii keessummaa dargaggoota kana dhaqqabuuf fedhii qabaachuusaa dubbatan.
If all you're doing is talking to old men like me, then you're not reaching the people who are going to be providing the energy.
Yoo jiin isaan hojjettan cufti jaarsakka kiyya kanat dubbachuu taate warra maddu humna ta'an kaamileef yaada haaraa qabaman ga'uun dandeenye jechu. Tanaaf jecha hooggantoota dhaloota gari yooyyuu walitti yaamne waan gaarii jennee yaan.
Dargaggoonni hooggantoota garinii kun dimookiraasii mootummaa ifa galaaf pireesii walaba ijaaruuf akka hojjetan jajjabeessan Pireezidaant Obamaan. Dhiironni Afrikaa ijaarsa dimookiraasii keessatti sagalee dubartootaaf iddoo guddaa kennuu qabu jedhani jiru.
If you are part of an organization where you profess democracy but women don't have an equal voice in your
yoo dhaabbata dimookiraasii itti raagan keessa jiraattan ta'e kaammoo hawwan dhaabsuun keessatti agi keessan wajjechuun dandeenye fakkeessuu jirtan.
Pireezidant Obamaan waa'ee biyyoota Afrikaa kaan mara caalaa haala rakkisaa keessa jiranii waa'ee Zimbaabuweef waa'ee Somaaliyaas dubbatanii jiru. Youth Initiative for Democracy in Zimbabwe yookaan kaka'umsa dargaggoota dimookiraasii Zimbaabwe keessaaf dhaabbata jedhu kan hundeesse dargaggoo Sidney Chisi cunqursaa pirezidaantii biyya isaa Robert Mugabeen geggeessamaa jiru ilaalchisee yaaddoo qabu ibsate.
Robert Mugabe is still using the rhetoric of sanctions, racist.
Robert Mugabe agardhaalle maqum adabbii sanyii mirga qabeennaatiif ka ilmaan nama gad qabu jedhuun seerri dabruutti jiru.
Haala sanatti akka gaddaan qalbiin isaanii cabee jiru kan dubbatan Pireezidaant Obamaan biyyi kun guuboo yookaan zambiila daabboo ta'uu maltee jedhanii jiru. Mugaabeen akka loltoota bilisummaaf lolanitti kan dhufe ta'uusaa nan beeka garuu ifatti nan dubbadha. Mugaabeen akka hoogganaa biyyaatti uummata isaatiif waan gaarii hin goone jedhan Pireezidaant Obamaan. Zimbaabwee waliin hidhata dippiloomaasiif dinagdee akka jabeessu fedhan kan dubbatan Obamaan garuu kun bulchiisa Mugaabee jijjiira jedhanii akka amantaa hin qabne hubachiisan. Dhaabbata gumii hoogganummaa dargaggoota Somaaliyaa jedhamu kan hoogganu dargaggoo Abdii Naajimaa immoo Ameerikaanonni kanneen Somaaliyaa keessatti dimookiraasummaa fiduudhaaf hojjetaniif gargaarsa maallaqaa kennuuf yoo qophaa waan ta'e gaafate.
And being part of the diaspora that went back to risk our lives in order to make Somalia a better place.
Akka nan biyya alaatti lubbuu teenna balarra buusuuf deebi'e Somaaliyaa laf wayyaa qabdu tolchuutti keessumattuu iyyuu waan ammaan tan keessi jirru kanatti qarqaarsa gam United States irraa eeganna.
Ameerikaanonniif mootummaa United States milkaa'ina Somaaliyaa akka cimsanii barbaadan ta'uu dargaggoo kanaaf deebisan Pireezidaant Obamaan immoo.
I think you will have enormous support from the people of the United States when it comes to trying
yoo isin gara caasaaf karoora Somaalee ka uummata Somaaleetii hojjetuutiin dhufte uummata Ameerikaa irraa qarqaarsa akka malee guddaa argattan se'a.
Pireezidaant Obamaan dargaggoota biyyoota Afrikaa ka biroo akka Gaanaa, Maalii, Mozambikiif, Maalaawii irraa gaaffilee dhiyaataniifis deebii kennanii jiru. Itoophiyaa irraa dargaggoota furtuu walga'ii kanaaf dhufe. Kanneen keessaa dargaggoonni tokko tokko wallistoota waldaan gurmaa'an yoo ta'an kaan immoo kanneen hojii kabirootti bobba'anii jirani. Walga'iif daawwannaan kun egaa namoota hundaafi humna uumuuf hojiiwwan gaggaarii qabatamaan hojjetaman kanneen birootti agarsiisuudha kaayyoonsaa.